Beşinchi maqsad. Siz topshiriq uchun yaratilgansiz. Solihlarning mahsuli hayot daraxti. Oqilu donolar odamlarning qalbidan joy oladi. Sulaymon hikmatlari 11-chi bob 30-chi oyat. 36-chi kun. Topshiriq uchun yaratilgansiz. Sen meni dunyoga yuborgan eding. Men ham ularni dunyoga yubordim. Yohanna bayon etgan xushxabar. 17-chi bob 18-chi oyat. Lekin bunga qaramay o'z jonimni ham ayamayman. Qani endi faoliyatimni tamomlab Xudoning inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbim Isodan olgan topshiriqni quvonch bilan bajo keltira olsam. Havoriylar faoliyati 20-chi bob 24-chi oyat. Siz topshiriq uchun yaratilgansiz. Xudo dunyoda ishlayapti va u sizni bunga qo'shilishingizni xohlaydi. Bu chaqiriq sizning topshirig'ingiz deb nomlanadi. Xudo sizdan uning tanasida xizmat qilishingizni hamda dunyodagi topshirig'ingizni bajarishingizni xohlaydi. Sizning xizmatingiz iymonlarga xizmat hamda sizning topshirig'ingiz iymonsizlarga xizmat deb nomlanadi. Dunyodagi topshirig'ingizni bajarishingiz Xudoning hayotingizdagi 5-chi maqsadi hisoblanadi. Sizning hayotiy topshirig'ingiz ham bo'lishilgan, ham aniqdir. Buning bir qismi boshqa masihiy bilan bo'lishish bo'lsa, boshqa qismi esa siz uchun yagona bo'lgan tayinlanishdir. Keyingi boblarda ikkala qismni ham ko'rib chiqamiz. Ingliz tilidagi missiya so'zi lotinchadan yuborish so'zidan kelib chiqqan. Masihiy bo'lish dunyoga Masihning vakili sifatida yuborilishni bildiradi. Iso shunday degan: Sizlarga tinchlik bo'lsin. Otam meni qanday yuborgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday yuboryapman. Iso yerdagi o'zining hayotiy maqsadini aniq tushungandi. 12 yoshida u shunday degandi: Meni qidirishlaringizning nima keragi bor edi? Yoki otamning ishlari bilan mashg'ul bo'lishim kerakligini bilmas edingizmi? Va 21 yil keyin xochda o'layotganida u shunday dedi: Amalga oshdi, dedi-yu boshini egib jon berdi. Xuddi kitob xotimasiga o'xshab bu ikki gap yaxshi yashalgan va maqsadli yo'naltirilgan hayotni bildiradi. Iso otasi bergan topshiriqni yakunladi. Isoda bo'lgan topshiriq hozirgi kunda bizning topshirig'imizdir. Chunki biz Masih tanasimiz. U o'zining jismoniy tanasida qilgan ishini biz uning ruhiy tanasi, ya'ni jamoatda amalga oshirishimiz kerak. Bu topshiriq nima o'zi? Kishilarga Xudoni tanitish. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Xudo insonlarni shaytondan qutqarishni va o'zi bilan yarashtirishni va shu orqali hayotimizdagi 5 maqsadni amalga oshirishni xohlaydi. Uni sevishni, uning oilasining bir qismiga aylanishni, u kabi bo'lishni, unga xizmat qilishni va boshqalarga u haqida aytishni. Biz 12 bo'lganimizdan keyin Xudo bizdan boshqalarga o'rgatishimizni xohlaydi. U bizni qutqaradi va keyin yuboradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shunday qilib, biz Masih uchun elchilik qilyapmiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. biz dunyoga Xudo sevgisi va uning maqsadining xabarchilarimiz. Topshirig'ingizning muhimligi. Yerdagi hayotiy topshirig'ingizni bajarish Xudo ulug'vorligi uchun yashashning muhim qismidir. Muqaddas kalom nima uchun topshirig'ingiz muhimligi haqida bir qancha sabablarni aytadi. Sizning topshirig'ingiz Isoning yerdagi vazifasining davomidir. Unga ergashuvchilar sifatida biz Iso boshlagan ishni davom ettirishimiz kerak. Iso bizni faqat unga kelishimizga emas, balki u uchun borishimizga ham chaqiradi. Topshirig'ingiz shunchalik muhimki, Iso uni 5 marta, 5 xilda va muqaddas kalomdagi 5 kitobda takrorlagan. Bu go'yoki u men sizdan haqiqatdan ham buni tushunishingizni xohlayman deb aytayotgandek. Bu 5 topshiriqni o'rganib chiqing va siz yerdagi topshirig'ingizni aniqlashtirib olasiz. Qayerda, qachon, nima uchun va qanday qilib? Buyuk topshiriqda Iso shunday degan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Bu topshiriq faqatgina cho'ponlar va xizmatchilarga emas, balki har bir ergashuvchiga berilgan. Bu ixtiyoriy emas, balki Isodan sizning topshirig'ingizdir. Isoning ushbu so'zlari buyuk taklif emas. Agar siz Xudo oilasiga tegishli bo'lsangiz, sizning topshirig'ingiz majburiydir. Bunga e'tiborsizlik bo'ysunmaslik bo'lar edi. Siz Xudo sizni atrofingizdagi iymonsizlar uchun u yerda mas'uliyatli qilib qo'yganidan bexabar bo'lishingiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ular yashashlari uchun sen ularni ogohlantirishing kerak. Agar sen fosiqni to'xtatish uchun unga gapirmasang, u gunohida o'lib ketadi. Ammo ularning o'limida men seni mas'uliyatli qilib qo'yaman. Siz ba'zi kishilar biladigan yagona masihiy bo'lishingiz mumkin va sizning topshirig'ingiz ular bilan Isoni bo'lishishdir. Sizning topshirig'ingiz ajoyib imtiyozdir. Bu juda katta mas'uliyat bo'lsa-da, bu Xudo tomonidan keladigan aql bovar qilmas sharafdir. Pavlus shunday degan. Bularning hammasiga Xudo sabab bo'ldi. U Masih orqali bizni o'zi bilan yarashtirdi hamda odamlarni Xudo bilan yarashtirish xizmatini bizga berdi. Sizning topshirig'ingiz 2 imtiyozni o'z ichiga oladi. Xudo uchun ishlash va uning vakili bo'lish. Biz Xudo bilan uning shohligini qurishda sherik bo'lamiz. Pavlus bizni sherik bo'lishga chaqiradi va shunday deydi. Xudoning hamkorlari sifatida uning inoyatini befoyda qabul qilmaslikni sizlardan iltimos qilamiz. Iso bizning najotimizni ta'minladi. Bizni o'zining oilasiga qo'ydi. Bizga o'zining ruhini berdi va bizni dunyoda o'zining vakillari qildi. Qanday buyuk imtiyoz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday qilib, biz Masih uchun elchilik qilyapmiz. Xudo biz orqali insonlarga murojaat etyapti. Boshqalarga qanday abadiy hayotga ega bo'lishlarini aytish ular uchun qila oladigan eng buyuk ishingizdir. Agar sizning qo'shningiz rak yoki OIDS bilan kasallangan bo'lsa va siz uning shifosini bila turib, uni aytmasangiz, siz hayotni qutqaruvchi xabarni saqlab turganingiz uchun jinoyatchi hisoblanasiz. Bundan-da yomoni kechirim, maqsad, tinchlik va abadiy hayotga eltuvchi yo'lni yashirin saqlashingizdir. Bizda dunyodagi eng buyuk xabar bor va buni boshqalar bilan bo'lishishingiz boshqalarga ko'rsatadigan eng buyuk muloyimlikdir. Masihiylardagi bir muammo shundaki, ular masihsiz hayot qanday bo'lishini eslardan chiqarishgandir. Boshqalar qanday muvaffaqiyatli yoki rozi ko'rinishlardan qat'iy nazar, biz shuni yodda tutishimiz kerakki, masihsiz ular umidsizlarcha yo'qolgan va Xudo bilan abadiy ajralishga yo'liqqandirlar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Najot topishimiz uchun osmon falak ostida odamzodga berilgan hech bir ism yo'q. Har bir kishi Isoga muhtojdir. Sizning topshirig'ingiz abadiy ahamiyatga ega. Bu boshqa kishilarning abadiy taqdiriga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham siz ushbu hayotda erishishingiz mumkin bo'lgan har qanday ish, muvaffaqiyat yoki maqsaddan ko'ra buyukroqdir. Topshirig'ingizning oqibati abadiy davom etadi. Kasbingizning oqibati esa unda emas. Kishilarga Xudo bilan abadiy hayot qurishga yordam berishingizdan boshqa hech qanday ish muhimroq emas. Shuning uchun ham biz topshirig'imizga darhol kirishishimiz kerak. Iso shunday degan: Kun yorug' ekan, meni yuborganning ishlarini qilishim lozim. Ana, tun kelyapti. O'shanda hech kim ish qila olmaydi. Hayotiy topshirig'ingiz uchun soat chiqillayapti. Shuning uchun ham boshqa kunni kutib turmang. Boshqalarga erishish uchun topshirig'ingizga kirishni hozirdan boshlang. Biz Isoga olib kelgan kishilar bilan abadiy birga bo'lamiz. Lekin ularga erishish uchun faqatgina bu hayot berilgan. Bu degani to'liq vaqt xushxabarchilik qilish uchun ishingizdan voz kechishingiz degani emas. Xudo sizdan qayerda bo'lsangiz ham xushxabarni bo'lishingizni xohlaydi. Talaba, ona, o'qituvchi, sotuvchi yoki boshqaruvchi yoki boshqa ishchi sifatida siz doimo Xudo yo'lingizga qo'ygan kishilarni qidirib, ular bilan Xudoni bo'lishingiz kerak. Topshirig'ingiz hayotingizga ma'no beradi. William James shunday degan edi: Hayotning eng yaxshi qo'llanilishi bu hayotni shunday sarflashkin, uning oqibati sarflangan vaqtdan oshib ketsin. Haqiqat shuki, faqatgina Xudo shohligi abadiy davom etadi. Har bir narsa bora-bora tugaydi. Shuning uchun ham biz maqsadli hayot, ulug'lashga, birodarchilikka, ruhiy o'sishga, xizmatga va yerda boshqa topshiriqlarni bajarishga bag'ishlangan hayot kechirishimiz kerak. Ushbu harakatlarning oqibati abadiy davom etadi. Agar siz Xudo yerda sizga bergan topshiriqni bajarmagan bo'lsangiz, Xudo sizga bergan hayotni bekorga sarflabsiz. Paulus shunday degan: Lekin bunga qaramay, o'z jonimni ham ayamayman. Qani endi faoliyatimni tamomlab, Xudoning inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbim Isodan olgan topshiriqni quvonch ila bajo keltira olsam. Ushbu sayyorada shunday kishilar borki, ularga faqat siz o'sha yerda yashashingiz va Xudo sizni shunday yaratgani sababli erisha olasiz. Agar birgina inson siz tufayli jannatga kirsa, sizning hayotingiz abadiyatga o'zgartirish kiritgan. Shaxsiy topshirig'ingiz maydoniga qarab chiqing va u uchun ibodat qiling. Xudo, men Iso haqida aytishim uchun hayotimda kimni qo'ygansan? Xudoning tarix yakuni uchun vaqt jadvali bizning topshirig'imiz bilan bog'liqdir. Hozirgi kunda Masihning ikkinchi marta kelishi va dunyoning oxiri haqida qiziqishlar ortib bormoqda. Bu qachon sodir bo'ladi? Iso osmonga ko'tarilishdan oldin shogirdlar ham shu savolni so'radilar. U shunday javob berdi: Otam o'z erki bilan belgilab qo'ygan vaqt va fursatlarni bilish sizlarning ishingiz emas. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar. Shogirdlar bashorat haqida gapirishni xohlaganlarida Iso suhbatni xushxabarga burardi. U shogirdlarni dunyodagi topshiriqlariga diqqatlarini qaratishlarini xohlardi. U shu ma'noda gapirgandi: Mening qaytishimni qanday bo'lishini bilishingiz sizning ishingiz emas. Sizning ishingiz men sizga bergan topshiriqdir. Shunga diqqatingizni qarating. Masihning qaytishini aniq vaqtiga ishora qilish foydasizdir. Chunki Iso shunday degan: U kun va u soat haqida birgina otamdan boshqa hech kim bilmaydi. Osmondagi farishtalar ham bilmaydi. Iso o'sha kun yoki soatni bilmaganini aytganidan keyin siz nima uchun buni topishga urinasiz? Biz aniq bilishimiz mumkin bo'lgan narsa shu: Xudo har bir kishiga xushxabarni eshitishni taqdir qilgan kishilar uni eshitmagunlaricha Iso qaytmaydi. Iso shunday degan: Xudo saltanati to'g'risidagi Injil xushxabari hamma xalqlarga dalolat bo'lish uchun jahon bo'ylab targ'ib qilinadi va o'shandagina so'ng bo'ladi. Agar siz Isoni tezroq kelishini xohlasangiz, bashoratni topishga emas, balki topshirig'ingizni bajarishga diqqatingizni qarating. Topshirig'ingizdan chalg'ishingiz yoki noto'g'ri yo'lga burilishingiz oson. Chunki shayton sizdan iymoningizni bo'lishishdan ko'ra boshqa narsani qilishga undaydi. U sizga boshqa kishini jannatga yetaklashingizdan tashqari har qanday yaxshi ishni qilaverishingizga qarshilik qilmaydi. Ammo siz topshirig'ingiz uchun jiddiy bo'lganingizdan keyin iblisdan har qanday hujumlarni kutavering. Agar bu sodir bo'lsa, Isoning quyidagi so'zlarini eslang. Qo'llarini omoshda tutib, orqasiga qaragan hech kim Xudoning shohligi uchun layoqatli bo'lmas. Topshirig'ingizni bajarishingiz qancha turadi? Topshirig'ingizni bajarishingiz siz o'z hayotingiz uchun o'z tartibingizdan voz kechib, Xudoning tartibini olishingizni bildiradi. Siz hayotingizga har qanday narsani aralashtira olmaysiz. Siz Isoga aytganidek shunday deyishingiz kerak: Ey ota, men aytgandek emas, sen aytgandek bo'lsin. Siz huquqlaringiz, kelajagingiz, orzularingiz va rejalaringizni unga bag'ishlaysiz. Siz o'zingiz uchun Xudo meni xohlagan narsam bilan marhamatlagin deb ibodat qilishdan to'xtaysiz. Uning o'rniga shunday ibodat qilasiz: Xudo, meni marhamatlayotganingni bajarishga yordam bergin. Siz Xudoga eng ostiga ismingiz yozilgan qog'ozni berasiz va Xudo ushbu qog'ozni siz bajarishingiz kerak bo'lgan ish bilan to'ldirib chiqadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: o'lib tirilganlar kabi o'zingizni, ya'ni butun a'zoyi badaningizni solihlik quroli qilib Xudoning izmiga topshiringlar. Agar siz qancha tursa ham topshirig'ingizni bajarishga bag'ishlansangiz, kam kishilarga sazovor bo'ladigan Xudoning marhamatiga erishasiz. Xudo shohligi uchun xizmat qilayotgan erkak yoki ayol uchun Xudo bajarmaydigan hech qanday ish yo'q. Iso shunday va'da bergandi. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib berilardi. Yana bir marta Iso uchun. Mening otam 50 yil davomida kichik va chekkadagi jamoatlarda xizmatchi bo'lgan. U oddiy xushxabarchi edi, lekin u topshiriqqa ega bo'lgan kishi edi. U yoqtirgan harakat xohlovchi kishilarni yig'ib, ular bilan birgalikda kichik guruhlar uchun binolar qurish edi. Ushbu hayotda otam butun dunyo bo'ylab 150 dan ortiq jamoat qurgan. 1999 yilda mening otam rak kasalligidan vafot etdi. U hayotining oxirgi haftasida kasalligi sababli yarim xushyor bo'lib yotdi. U ko'rayotgan tushini baland ovozda aytardi. Uning yotog'i oldida turar ekanman, otam ko'rayotgan tushlarini aytishdan ko'p narsa o'rgandim. U jamoat ketidan jamoat qurayotgani haqida so'zlardi. Bir kechqurun men, rafiqam va jiyanim otamning yotog'i yonida ekanligimizda u juda faollashdi va yotog'idan turishga harakat qildi. Albatta, u juda ojiz edi va rafiqam uning turmasligini aytdi. Ammo u turishga harakat qilaverdi va rafiqam undan so'radi. Jimmi, nima qilmoqchisiz? U shunday javob berdi. Yana bir kishini Iso uchun qutqarishim kerak. Yana bir kishini Iso uchun qutqarishim kerak. Yana bir kishini Iso uchun qutqarishim kerak. U ushbu gapni takror-takror aytardi. Keyingi bir soat ichida u ushbu gapni takror-takror aytaverdi. Yana bir kishini Iso uchun qutqarishim kerak. Men ko'z yoshlarim yonog'imdan oqib, uning yotog'i oldida turar ekanman. Men Xudoga otamning iymoni uchun minnatdorchilik bildirish uchun boshimni yegdim. Shunda otam qo'lini boshimga qo'ydi va menga topshiriq berayotgandek shunday dedi. Yana bir kishini Iso uchun qutqar. Yana bir kishini Iso uchun qutqar. Men buni qolgan hayotim uchun istak sifatida qabul qildim. Men sizni ham buni hayotingizning diqqat markazida bo'lishiga taklif qilaman. Chunki hech bir narsa abadiyat uchun kattaroq o'zgartirish qilmaydi. Agar siz Xudo uchun ishlatilishni xohlasangiz, siz Xudo qayg'uradigan narsa haqida qayg'urishingiz kerak. U ko'proq qayg'uradigan narsa u yaratgan kishilarning qutqarilishidir. U yo'qolgan bolalarni topilishini xohlaydi. Hech narsa Xudo uchun muhimroq emas. Xoch buni isbotlaydi. Men ibodat qilamanki, siz yana bir kishi Masih uchun degan qarash bilan yashashingiz kerak. Chunki bir kun Xudoning oldida turganingizda siz topshiriq bajarildi deya oling.